O'zbekiston Respublikasining 16 yoshga to'lmagan fuqarosi guvohnomasini O'zbekiston Respublikasi ichki ishlar idoralari tomonidan rasmiylashtirish va berish tartibi to'g'risidagi yo'riqnomaning 12 bandi C qismiga ko'ra 16 yoshga to'lmagan O'zbekiston Respublikasi fuqarosi va fuqarolik bo'lmagan bolalar ota-onalardan biri bilan chet elga vaqtinchalik safarga chiqayotgan bo'lsa, ota-onasining ikkinchisining roziligi talab qilinmaydi. Bundan tashqari 15 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan O'zbekiston Respublikasi fuqarosi yoki fuqarosi bo'lmagan bolalar xorijga hamrohsiz o'zlari safar qilishlari mumkin. Buning uchun O'zbekiston Respublikasidan chiqish vizasini olish paytida, ya'ni aver vizasini olish paytida ularning ota-onalari, vasiylar va homiylarining yozma roziligi, notariusdan tasdiqlangan yozma roziligi talab qilinadi. Mana shunday rozilikni taqdim etgan hollarda 15 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan bolalar xorijga hamrohsiz safar qilishlari mumkin. Agar xorijiy davlatga doimiy yashashga chiqib ketayotgan bo'lsangiz, farzandingizning otasi yoki onasining notariusda tasdiqlangan roziligi talab qilinadi. Ammo vaqtinchalik safarga chiqayotganda otasi yoki onasi bilan birga xorijiy safarga chiqayotgan bo'lsa, ota-onasidan ikkinchisining roziligi talab qilinmaydi. Bizga amaliyotda mana shunda ota-onasidan birining roziligi talab qilinayotganligi, ayniqsa notarius tartibida tasdiqlangan roziligi talab qilinayotganligi haqida ko'plab savollar kelmoqda. Ammo bunday holat yuqorida aytib o'tilgan yo'riqnomaga ko'ra noqonuniy holat hisoblanadi. Xorijiy davlatga ota-onasining biri bilan hamrohlikda safar qilayotgan, vaqtinchalik safarga chiqayotgan voyaga yetmagan shaxs ota-onasining ikkinchisining roziligini olish shart emas.